Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach. Iechyd da, bywyd llawn. Cyflwyniad. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw eich sefydliad gy.gy lleol. Rydym yn cynllunio, trefnu a darparu gwasanaethau iechyd ar gyfer bron i 400,000 o bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Rydym wedi edfywio ein strategaeth hir dymor, Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach, i arwain sut rydym yn cefnogi pobl a chymunedau hyd at 2040. Fersiwn gryno yw hon sy'n egluro'r cyfeiriad wedi ddiweddaru gan adlewyrchu'r hyn y mae pobl wedi ddweud wrthym, y newidiadau yr ydym wedi eu profi a'r cynnydd yr ydym wedi ei wneud ers 2018. Nid yw ein hychelgais wedi newid, helpu pobl i fyw bywydau iachach gan ddechrau byw a heneiddio'n dda am gyfnod hwy gydag iechyd a gofal diogel cynaliadwy hygyrch a charedig. Mae'r strategaeth wedi ei edfywio hon yn cryfhau ein ffocws ar atal, cymorth cymunedol a'r ffactorau ehangach sy'n dylanwadu ar iechyd, ac yn nodi sut y byddwn yn gweithio gyda'n cymunedau i greu dyfodol iachach. Gallwch ddarllen y strategaeth lawn ar ein gwefan yn by.py/dy.gy.gy.cymru/Canolbarth/Cysylltnod/Cysylltnod/Gorllewin/Cysylltnod/Cymru/Cysylltnod/Iachach neu ofyn am gopi drwy ffonio 0300 333 8322. Opsiwn 5, pris galwad lleol. Mae fformatau amgen ar gael gan gynnwys hawdd ei ddeall, addas i'r ifanc, sain a BSL. Iechyd da, bywyd llawn. Beth mae'n ei olygu? Mae iechyd da, bywyd llawn, yn golygu byw'n iach, cyhyd a phosib. Mae'n golygu atal salwch drwy helpu pobl a chymunedau i gymryd rhan weithredol mewn cadw'n iach. Pan fydd angen gofal, rydym am gynnig cymorth yn gynt a darparu'r gofal cywir ar yr amser cywir. Ein gweledigaeth. Rydym am i bawb yn y Canolbarth a'r Gorllewin fyw bywydau iachach gyda'r cymorth cywir i gadw'n iach a byw bywyd llawn. Mae'n gweledigaeth wedi ei seilio ar 400,000 y dymunwn ar gyfer ein pobl, ein cymunedau a'n gweithlu. Tîmau ffyniannus. Staff sy'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cefnogi ac sy'n gallu rhoi'r gofal gorau posib i bobl. Cymunedau iachach. Cymunedau gyda chefnogaeth gref, gydag atal yn ganolog, a mwy o help yn nes at ble rydym yn byw. Gofal gwych. Gofal diogel ac amserol o ansawdd uchel sy'n haws ei gyrchu ac sy'n seiliedig ar anghenion pobl. Dyfodol cadarnhaol. Gwasanaethau a chyfleusterau modern a chynaliadwy sy'n ein helpu wynebu heriau'r dyfodol yn hyderus. Mae gennym hefyd 8 nod i'n helpu gyflawni ein hamcanion a'n gweledigaeth. Pam mae angen i ni newid a sut gallwn ni gyd chwarae rhan? Fe wnaethom amlinellu ein strategaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach yn gyntaf yn 2018. Mae llawer wedi newid ers hynny. Rydym i gyd wedi teimlo effaith costau cynyddol, pandemig COVID-19 a phwysau cynyddol ar wasanaethau cyhoeddus. Fe ddywedon ni yn ein strategaeth yn 2018 yn bod ni eisiau symud o wasanaeth iechyd sy'n trin salwch yn bennaf i un sy'n helpu pobl i gadw'n iach am gyfnod hirach. Rydym am ddarparu mwy o gymorth ar gyfer atal a chymorth cynnar mewn cymunedau lleol. Dyma ein nodau craidd o hyd, ond mae angen i'n strategaeth ymateb i fyd sy'n newid. Nid at ysbyty ddylai pobl droi yn gyntaf am gymorth, ac mae angen dull mwy radical arnom sy'n canolbwyntio ar atal, cymorth cynharach a chymunedau cryfach. Rydym wedi gwrando'r filoedd o bobl ar draws ein cymunedau, gan gynnwys ein staff a sefydliadau partner. Fe wnaeth eich barn ein helpu i ddeall yr hyn sydd bwysicaf a llunio darlun cliriach a mwy gonest o'r dewisiadau sydd o'n blaenau. Rydym wedi clywed eich bod am gael mwy o gymorth yn gynharach, yn nes at ble rydych yn byw, mynediad, haws at apwyntiadau a gwasanaethau, a mwy o ffocws ar atal salwch yn hytrach nag ymateb iddo. Byddwn yn parhau i wrando a rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan. Ein gwerthoedd. Mae ein gwerthoedd yn aros yr un fath ac yn parhau i arwain sut rydym yn gweithio, sut rydym yn gwneud penderfyniadau a sut rydym yn gofalu am bobl. Ein gwerthoedd fel sefydliad, perthyn, rhoi pobl wrth galon popeth awn nawn. Twf. Anelu a ddarparu a datblygu gwasanaethau rhagorol. Gyda'n gilydd, cydweithio i fod y gorau a gallwn fod. Mae gan ein staff hefyd ymddygiadau personol sy'n arwain sut rydym yn ymddwyn pan fyddwn yn rhoi ein gwerthoedd ar waith. Dyma nhw, urddas, parch, tegwch, uniondeb, gonestrwydd, didwylledd, gofal, caredigrwydd, tosturi. Tîmau ffyniannus. Mae tîmau ffyniannus yn golygu creu'r amodau lle mae pobl yn teimlo'n iach, yn hyderus ac yn gallu mwynhau eu gwaith, cydweithio'n dda a theimlo'n falch o'r gofal y mae'n tynnu ddarparu. Nod 1. Tîmau iach ffyniannus. Mae ein tîmau'n ymfalchio'n fawr yn y gofal y maent yn ei ddarparu, hyd yn oed pan fyddant dan bwysau. Pan fydd staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a bod ganddynt yr hyn sydd ei angen arnynt i wneud eu swyddi'n dda, mae'n helpu i gynnal y safonau uchel a'r profiadau cadarnhaol y mae pobl yn eu disgwyl. Mae teimlo'n dda yn y gwaith hefyd yn cefnogi'r caredigrwydd a'r tosturi y mae'n cymunedau'n dweud wrthym ei bod yn ei gwerthforogi. Nod 2. Gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Rydyn ni eisiau bob rhyngweithiad gyda ni i deimlo'n gefnogol, yn garedig ac yn ddefnyddiol. Mae golygu a byddwn yn gwneud i bob cyswllt gyfrif drwy gyfathrebu da, tosturi, a chymorth sy'n diwallu anghenion pobl y tro cyntaf. Cymunedau iachach. Rydym yn symud o wasanaeth iechyd sy'n ymateb i salwch, i un sy'n ei atal. Ein nod yw cefnogi iechyd da a bywyd llawn, a hynny lle rydym ni'n byw. Mae'n ddill atal yn gyntaf. Nod 3. 24-7. Bydd ein dill 24-7 yn golygu ein bod yn canolbwyntio ar feysydd penodol o angen, yn lleihau anghydraddoldebau iechyd ac yn gweithredu'n gynt i helpu pobl i gadw'n iach. Mae hyn yn golygu byddwn yn canolbwyntio ar yr 20% o gymunedau ar angen mwyaf. Byddwn yn targedu'r 4 risg mwyaf i'n iechyd, ysmygu, meithiad gwael, alcohol ac anweithgarwch corfforol. Byddwn yn blaenoriaethu'r 7 maes sy'n cael yr effaith fwyaf ar fywydau iachach. Canser, clefyd cardiofasgwlaidd, iechyd mamau a phlant, diabetes, eiddilwch, cwympo a dirywiad corfforol, iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, a chlefyd anadlol. Nod 4. Cymuned drwy ddyluniad. Byddwn yn mabwysiadu ymagwedd cymuned drwy ddyluniad, sy'n golygu mwy o ofal yn nes at ble rydych chi'n byw, trwy ddarparu gwasanaethau yn y gymuned yn gyntaf, a dim ond yn yr ysbyty pan na ellir ei ddarparu yn nes at adref. Bydd mwy o ofal yn digwydd mewn cymunedau ac yng nghartrefi pobl. Byddwn yn ceisio rhoi cymorth i bobl yn gynt, cyn i broblemau ddod yn fwy difrifol. Mae hyn yn golygu sylwi ar faterion yn gynt, cynnig cymorth mewn cymunedau ac atal salwch neu argyfwng y gellir ei osgoi. Mae cymorth cynharach yn helpu pobl i aros yn iach yn hirach, yn lleihau'r angen am ofal ysbyty ac yn gwella iechyd a llesiant cyffredinol. Rydym am i ysbytau allu canolbwyntio ar y gofal mwyaf difrifol a chymleth. Bydd anghenion brys, ond nad ydynt yn bygwth bywyd, y gellir eu trin yn ddiogel gan ofal sylfaenol, fferyllfeidd a chyfleusterau cymunedol. Bydd hyn yn osgoi'r angen i chi deithio ac yn lleihau amseroedd aros hir a bydd hefyd yn lleihau pwysau ar ein hysbytau. Lle mae gwasanaethau newid lleoliad, byddwn yn sicrhau eu bod yn parhau'n ddiogel, yn gynaliadwy ac yn seiliedig ar safonau clinigol. Gofal gwych. Mae gofal gwych yn golygu darparu gofal amserol, diogel, sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Byddwn yn lleihau amrywiad, yn gliriach ynghylchyn perfformiad ac yn defnyddio offer digidol i roi mwy o reolaeth a gwybodaeth i gleifion. Mae ein nodau yn cefnogi Cymru iachach ac yn rhan o gynllunio rhanbarthol a chenedlaethol ehangach ar draws gy.gy Cymru. Nod 5. Pobol yn gyntaf digidol bob amser. Mae rhan fwyaf ohono'n bellach yn defnyddio technoleg fel rhan o'n bywydau bob dydd ac yn disgwyl cyrchu gwasanaethau ar-lein. Byddwn yn rhoi digidol yn gyntaf ac yn ei gwneud hi'n haws cael mynediad at lawer o'r gofal sydd ei angen arnoch. Nid yw pobol yn gyntaf digidol bob amser yn golygu digidol yn unig. Byddwn bob amser yn darparu dewisiadau eraill i bobl sydd ei hangen. Byddwn yn ei gwneud yn haws cyrchu cyngor a pwyntiadau a chanlyniadau o'n hoffer digidol. Dylai'n gwasanaethau digidol gysylltu cartrefi, cymunedau ac ysbytau. Gall hyn gynnwys defnyddio technolegau sy'n lleihau'r angen i deithio, megis monitro o bell a wardiau rhithiol. Nod 6. Gofal diogel ac amserol o ansawdd uchel. Byddwn yn darparu gofal diogel ac amserol o ansawdd uchel. Diogel. Gofal sy'n bodloni safonau clinigol ac sy'n cael ei ddarparu gan y tîmau cywir. Amserol. Cymorth heb oedi diangen, gyda chymorth cynharach mewn cymunedau. Ansawdd uchel. Gofal cyson sy'n canolbwyntio ar y person yn y lleoliad gorau ar gyfer eich anghenion. Dyfodol cadarnhaol. Mae angen i ni gynllunio ar gyfer heddiw a'n dyfodol. Gallai plant yn ein cymunedau fod yn weithlu a defnyddwyr gwasanaethau'r dyfodol, felly mae angen i'w lleisiau helpu i lunio gwasanaethau cynaliadwy sy'n sicrhau'r canlyniadau gorau i bawb yn ein cymunedau. Nod 7. Edrych i'r dyfodol. Rydym am lunio dyfodol iachach a phecach trwy gryfhau cysylltiadau cymunedol, cynyddu lleisiau cenedlaethau'r dyfodol, gwreiddio ein model cymdeithasol ar gyfer iechyd a llesiant, lleihau ein heffaith amgylcheddol, a chydweithio a phartneriaid i sicrhau newid parhaol. I wneud hyn, byddwn yn canolbwyntio ar gymunedau cryfach, atal a bywydau iachach. Nod 8. Cyfleusterau a gwasanaethau modern sy'n addas i'r diben. Byddwn yn gwella ein hadeiladau fel bod gennym gyfleusterau modern addas i'r diben. Byddwn yn defnyddio offer digidol sy'n gweithio i bawb. byddwn yn gweithio gydag eraill i gadw ein gwasanaethau yn gryf a gwneud yn siŵr ei bod yn gynaliadwy yn ariannol. Byddwn yn adeiladu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol lle gall plant a phobl ifanc dyfu'n iach a llawn gobaith. Dylai ein hadeiladau fod yn ddiogel, yn fodern ac yn hawdd eu defnyddio. Byddwn yn gwella cyfleusterau hun, yn creu mannau gwell yn ein cymunedau ac yn gwneud hyn haws i ganfod eich ffordd o amgylchyn ysbytai. Byddwn hefyd yn ei gwneud yn fannau sy'n hygyrch, yn cryfhau cysylltiadau digidol ac yn gwneud dewisiadau sy'n well i'r amgylchedd a chenedlaethau'r dyfodol. Sut y byddwn yn gwneud i hyn ddigwydd? Er mwyn gwneud i'r strategaeth hon weithio, mae angen sylfaenu cadarn arnom. Mae hyn yn golygu cynllunio ein hadnoddau'n ofalus, defnyddio systemau data a digidol sy'n gweithio gyda'i gilydd, datblygu cyfleusterau modern a hyblyg, a gweithio gyda phartneriaid, ymchwilwyr ac arloeswyr i wella sut rydym yn darparu gofal. Bydd angen i ni hefyd fod yn radical yn ein hymagwedd gan ystyried beth sydd angen i ni yn newid a sut y gallem weithio'n wahanol fel sefydliad. Gweithio gyda chi. Nid yw ein strategaeth yn ddi-wyro, bydd yn tyfu ac yn newid fel y gwnawn ni. Mae'n rhoi gweledigaeth glir i ni hyd at 2040, ond byddwn yn parhau i'w hadolygu i wneud yn siŵr ei bod yn adlewyrchu'r hyn sydd ei angen ar bobl. Byddwn yn parhau i weithio gyda chi, yn gwrando'n agored ac yn onest am y dewisiadau sy'n ein hwynebu, fel y gallwn lunio dyfodol iachach i bawb. Yn ystod ein hymgysylltu, clywsom yn glir fod llawer o bobl am fod yn rhan o'r newid. Mae dyfodol iachach yn dibynnu ar bob un ohonom yn chwarae ein rhan. Rhai dyfyniadau. Nid y gy i dot gy yn unig sy'n gyfrifol am iechyd, mae gennym ni i gyd rhan i'w chwarae. Mae cymunedau'n helpu pobl i gadw'n iach bob dydd. Mae angen i ni adeiladu ar hynny. Rhaid iddi fod yn ymdrech ar y cyd. Ni all y gy i dot gy wneud popeth ar ei ben ei hun. Rydyn ni eisiau gwybodaeth gliriach fel y gallwn ni wneud ein rhan. Diwedd y dyfyniadau. Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Parhau i gyfrannu a trapio ein gwasanaethau. Helpu i fyw bywyd iachach ac atal salwch. Cyfleusterau modern a hyblyg sydd wedi dylunio ar gyfer heddiw a'r dyfodol. Gofal sy'n well, yn fwy diogel ac yn fwy cyson, ble bynnag yr ydych yn byw. Mwy o gefnogaeth yn gynt ac yn nes at adref. Gofal mwy cydgysylltiedig rhwng gwasanaethau a themau. Profiad gwell trwy gyfathrebu cliriach a mwy caredig. Mynediad haws at wasanaethau gan gynnwys opsiynau digidol. Byddwn yn parhau i wrando, rhannu a dysgu. Mae'r strategaeth hon yn perthyn i bob un ohonom, a byddwn yn parhau i weithio gyda'n cymunedau wrth i fi ddatblygu. Byddwn yn gwirion rheolaidd a yw'r strategaeth hon yn gweithio. Byddwn yn monitro'r gwelliannau yn iechyd ein cymunedau. Byddwn yn edrych i weld a yw pobl yn cael cymorth yn gynt, a yw mynediad at ofal yn gwella, ac a yw gofal yn fwy diogel ac yn fwy cyson. Byddwn hefyd yn gwrando ar ein staff a'n cymunedau ac yn adolygu pa mor dda y mae ein gwasanaethau'n rhedeg ac yn parhau i rannu diweddariadau wrth i ni ddysgu. Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored am y dewisiadau a wynebwn, yn onest am yr heriau ac yn glir ynghylch sut mae eich adborth yn dylanwadu ar y camau a gymerwn. Byddwn yn parhau i rannu diweddariadau, gwrando ar brofiadau pobl a dysgu o'r hyn sy'n bwysig i chi. Os hoffech chi gael gwybod mwy a dweud eich dweud, ymunwch â'n cynllun ymgysylltu a chynnwys cymunedol. Siarad Iechyd, Talking Health. Ewch i safle gwefan HTTPS cysylltnod / bi.phd.gy.gy.cymru / siarad cysylltnod iechyd cysylltnod talking cysylltnod health / Gallwch hefyd ysgrifennu atom yn Free Post Hywel Dda Health Board.